บทความศึกษาที่30บทความศึกษาประจำวันที่19ถึง25กันยายน2022เรื่องคำพยากรณ์เก่าแก่ที่มีผลกับคุณข้อคัมภีร์หลักปฐมกาลบท3ข้อ15เราจะให้เจ้ากับผู้หญิงเป็นศัตรูกันเพลง15สรรเสริญลูกคนโตของพระยะโฮวาใจความสำคัญไม่มีทางที่เราจะเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลได้จริงๆถ้าเราไม่เข้าใจคำพยากรณ์ในปฐมกาลบท3ข้อ15การศึกษาคำพยากรณ์นี้จะช่วยให้เรามีความเชื่อเข้มแข็งและมั่นใจมากขึ้นว่าพระยะโฮวาจะทำให้คำสัญญาทั้งหมดของพระองค์เกิดขึ้นจริงแน่นอนข้อ1คำถามพระยะโฮวาทำอะไรทันทีหลังจากที่อาดัมกับเอวาทำบาปปฐมกาลบท3ข้อ15ทันทีหลังจากที่อาดัมกับเอวาทำบาปพระยะโฮวาให้ความหวังกับลูกหลานของพวกเขาโดยพยากรณ์ไว้ที่ปฐมกาลบท3ข้อ15ซึ่งอ่านว่าเราจะให้เจ้ากับผู้หญิงเป็นศัตรูกันและให้ลูกหลานของเจ้ากับลูกหลานของเธอเป็นศัตรูกันเขาจะบดขยี้หัวเจ้าและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าเขาฟกช้ำข้อ2คำถามคำพยากรณ์นี้พิเศษยังไงคำพยากรณ์นี้พิเศษมากจริงๆเพราะถึงคำพยากรณ์นี้จะอยู่ในหนังสือเล่มแรกแต่หนังสือเล่มอื่นๆทุกเล่มในคัมภีร์ไบเบิลก็เกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์ข้อนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเหมือนกับสันหนังสือที่เป็นแกนกลางและยึดทุกหน้าของหนังสือไว้ให้เป็นเล่มเดียวกันปฐมกาลบท3ข้อ15ก็เป็นแก่นของคัมภีร์ไบเบิลและเชื่อมเนื้อหาของหนังสือทุกเล่มในคัมภีร์ไบเบิลไว้ด้วยกันซึ่งเรื่องที่เป็นแก่นของคัมภีร์ไบเบิลก็คือพระเจ้าจะส่งผู้ช่วยให้รอดมาทำลายมารซาตานและพรรคพวกของมันเรื่องนี้ทำให้คนที่รักพระยะโฮวามีความสุขแน่ๆข้อ3คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้ในบทความนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับคำพยากรณ์ในปฐมกาลบท3ข้อ15ว่าข้อนี้หมายถึงใครคำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริงยังไงและการรู้เรื่องนี้เป็นประโยชน์ยังไงคำพยากรณ์นี้หมายถึงใครบ้างข้อ4คำถามงูหมายถึงใครและเรารู้ได้ยังไงปฐมกาลบท3ข้อ14และ15พูดถึงงูลูกหลานของงูผู้หญิงและลูกหลานของผู้หญิงคัมภีร์ไบเบิลช่วยเราเข้าใจความหมายของแต่ละอย่างให้เรามาดูว่างูหมายถึงใครนี่ไม่ใช่งูจริงๆเพราะงูที่เป็นสัตว์ไม่เข้าใจสิ่งที่พระยะโฮวาพูดกับเอวาในสวนเอเดนฉะนั้นมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาถ้าอย่างนั้นมันหมายถึงใครในวิวรณ์บท12ข้อ9บอกชัดว่างูตัวแรกนั้นคือมารซาตานแล้วลูกหลานของงูล่ะหมายถึงใครข้อความประกอบภาพอ่านว่างูคือมารซาตานซึ่งวิวรณ์บท12ข้อ9เรียกว่างูตัวแรกนั้นข้อ5คำถามลูกหลานของงูหมายถึงใครบางครั้งคำว่าลูกหลานในคัมภีร์ไบเบิลหมายถึงคนที่คิดและทำอะไรคล้ายๆกับอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมือนพ่อของเขาฉะนั้นลูกหลานของงูจึงหมายถึงทูตสวรรค์และมนุษย์ที่ต่อต้านพระยะโฮวากับคนของพระองค์นี่รวมถึงทูตสวรรค์ที่ทิ้งงานมอบหมายของตัวเองเพื่อลงมาบนโลกในสมัยของโนอาห์และคนชั่วที่ทำตัวเหมือนกับซาตานพ่อของพวกเขาด้วยข้อความประกอบภาพอ่านว่าลูกหลานของงูคือทูตสวรรค์ชั่วและมนุษย์ที่ต่อต้านพระยะโฮวากับคนของพระองค์ข้อ6คำถามทำไมผู้หญิงถึงเป็นเอวาไม่ได้ตอนนี้ให้เรามาดูว่าผู้หญิงหมายถึงใครผู้หญิงคนนี้จะเป็นเอวาไม่ได้เพราะอะไรให้เรามาดูเหตุผลหนึ่งด้วยกันคำพยากรณ์นี้บอกว่าลูกหลานของผู้หญิงจะบดขยี้หัวงูอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้ว งูหมายถึงซาตานและไม่มีมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบคนไหนที่เป็นลูกหลานของเอวาจะสามารถบดขยี้หัวของซาตานได้ถ้าอย่างนั้นผู้หญิงหมายถึงใครข้อ7คำถามอย่างที่บอกไว้ในวิวรณ์บท12ข้อ1 2 5และ10ผู้หญิงที่พูดถึงในปฐมกาลบท3ข้อ15หมายถึงใครวิวรณ์บท12ข้อ1 2 5และ10อ่านว่าจากนั้นผมเห็นเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งในสวรรค์ที่มีความหมายแฝงมีผู้หญิงคนหนึ่งคลุมตัวด้วยดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและสวมมงกุฎที่มีดาว12ดวงผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องอยู่เธอร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะใกล้จะคลอดแล้วแล้วเธอก็คลอดลูกชายซึ่งจะปกครองทุกประเทศในโลกด้วยคาถาเหล็กและลูกชายของเธอถูกพาไปให้พระเจ้าที่บัลลังก์ของพระองค์ทันทีแล้วผมได้ยินเสียงดังในสวรรค์พูดว่าตอนนี้พระเจ้าช่วยให้รอดและแสดงฤทธิ์อำนาจแล้วรัฐบาลของพระองค์เริ่มปกครองแล้วและพระคริสต์ของพระองค์เริ่มใช้อำนาจแล้วผู้ที่กล่าวหาพวกพี่น้องของเราก็ถูกเหวี่ยงลงไปแล้วมันกล่าวหาพวกเขาต่อหน้าพระเจ้าของเราทั้งวันทั้งคืนหนังสือเล่มสุดท้ายของคัมภีร์ไบเบิลบอกให้รู้ว่าผู้หญิงเป็นใครผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเพราะเธอมีดวงจันทร์ใต้เท้าและสวมมงกุฎที่มีดาว12ดวงเธอคลอดลูกที่พิเศษที่สุดนั่นก็คือรัฐบาลของพระเจ้ารัฐบาลนี้อยู่ในสวรรค์เธอจึงต้องอยู่ในสวรรค์ด้วยดังนั้นผู้หญิงคนนี้จึงหมายถึงองค์การของพระเจ้าส่วนที่อยู่ในสวรรค์ที่มีทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าข้อความประกอบภาพอ่านว่าผู้หญิงคือองค์การของพระเจ้าส่วนที่อยู่ในสวรรค์ที่มีทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าข้อ8คำถามลูกหลานคนสำคัญที่สุดของผู้หญิงหมายถึงใครและตอนไหนที่เขาเริ่มเป็นลูกหลานของผู้หญิงปฐมกาลบท22ข้อ15ถึง18ปฐมกาลบท22ข้อ15ถึง18อ่านว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาเรียกอับราฮัมจากฟ้าเป็นครั้งที่2และบอกว่าพระเยโฮวาพูดว่าเพราะเจ้าไม่ได้หวงลูกชายคนเดียวของเจ้าไว้แต่ยอมยกให้เราจึงขอสาบานโดยอ้างตัวเราเองว่าเราจะอวยพรเจ้าแน่ๆและเราจะทำให้ลูกหลานของเจ้าเพิ่มจำนวนขึ้นให้มีมากเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าและเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเลอย่างแน่นอนและลูกหลานของเจ้าจะยึดเมืองต่างๆของศัตรูและทุกชาติในโลกจะได้รับพรเพราะลูกหลานของเจ้าและเพราะเจ้าเชื่อฟังเราคัมภีร์ไบเบิลยังช่วยให้เรารู้ว่าลูกหลานคนสำคัญที่สุดของผู้หญิงเป็นใครด้วยลูกหลานคนนี้ต้องสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมแล้วก็เป็นอย่างที่คำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลบอกจริงๆพระเยซูเป็นลูกหลานของอับราฮัมผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าแต่ลูกหลานคนสำคัญที่สุดนี้จะเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ได้เพราะเขาต้องบดขยี้และทำลายซาตานดังนั้นตอนที่พระเยซูอายุประมาณ30ท่านจึงถูกเจิมเป็นลูกของพระเจ้าที่ได้รับการเจิมด้วยพลังบริสุทธิ์และตอนที่ท่านถูกเจิมนั่นเองที่ท่านกลายมาเป็นลูกหลานคนสำคัญที่สุดของผู้หญิงหลังจากที่พระเยซูตายและฟื้นขึ้นจากตายแล้วพระเจ้าก็ให้ท่านมีเกียรติยศและความสง่างามและให้ท่านมีอำนาจปกครองทุกสิ่งในสวรรค์และบนโลกพระเจ้าให้ท่านมีอำนาจทำลายผลงานของมารด้วยฮีบรูบท2ข้อ7มัทธิวบท28ข้อ18 1ยอห์นบท3ข้อ8ข้อ9ถึง10คำถามกลูกหลานที่สำคัญรองลงมาหมายถึงใครและตอนไหนที่พวกเขาเริ่มเป็นลูกหลานของผู้หญิงคำถามขอต่อไปเราจะดูเรื่องอะไรแต่ยังมีลูกหลานที่สำคัญรองลงมาด้วยอัครสาวกเปาโลช่วยให้เรารู้ว่าพวกเขาเป็นใครที่กาลาเทียบท3ข้อ29เปาโลบอกกับชาวยิวและคนต่างชาติที่เป็นผู้ถูกเจิมว่า ถ้าพวกคุณเป็นคนของพระคริสต์พวกคุณก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมจริงๆและเป็นผู้รับมรดกตามที่สัญญาไว้กับอับราฮัมเมื่อพระเยโฮวาห์เจิมคริสเตียนด้วยพลังบริสุทธิ์เขาก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของลูกหลานของผู้หญิงดังนั้นลูกหลานของผู้หญิงก็หมายถึงพระเยซูและผู้ร่วมปกครองกับท่าน 144,000 คนพวกเขาทุกคนพยายามคิดและทำเหมือนพระเยโฮวาห์ข้อความประกอบภาพอ่านว่าลูกหลานของผู้หญิงคือพระเยซูและผู้ร่วมปกครองกับท่าน 144,000 คนตอนนี้เรารู้แล้วว่าคำพยากรณ์ในปฐมกาลบท3ข้อ15หมายถึงใครบ้างต่อไปเราจะมาดูกันว่าพระเยโฮวาห์จะทำให้คำพยากรณ์ข้อนี้เกิดขึ้นจริงยังไงและเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้คำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริงยังไงข้อ11คำถามการที่ส้นเท้าของลูกหลานของผู้หญิงฟกช้ำหมายถึงอะไรปฐมกาลบท3ข้อ15บอกว่างูจะทำให้ส้นเท้าของลูกหลานของผู้หญิงฟกช้ำคำพยากรณ์นี้เป็นจริงตอนที่ซาตานใช้ชาวยิวและชาวโรมันประหารพระเยซูเวลาที่คนเราได้รับบาดเจ็บที่ส้นเท้าเขาก็อาจจะเดินไม่ได้ไปช่วงหนึ่งพระเยซูก็เหมือนกันตอนที่ท่านอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ3วันท่านก็ทำอะไรไม่ได้ข้อ12คำถามงูจะถูกบดขยี้ที่หัวยังไงและเมื่อไหร่ถ้าคำพยากรณ์ที่ปฐมกาลบท3ข้อ15เป็นจริงพระเยซูก็จะต้องไม่ตายตลอดไปเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกในคำพยากรณ์นี้ลูกหลานคนสำคัญที่สุดจะต้องบดขยี้หัวงูซึ่งหมายความว่าพระเยซูจะต้องฟื้นขึ้นจากตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายในวันที่3และพระเจ้าก็ให้ท่านมีร่างกายสำหรับสวรรค์ที่ไม่มีวันตายเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะให้ท่านบดขยี้และทำลายซาตานนอกจากนั้นพระเยซูกับคนที่ร่วมปกครองกับท่านจะทำลายศัตรูทั้งหมดของพระเจ้าบนโลกซึ่งหมายถึงลูกหลานของงูข้อมูลเพิ่มเติมเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับปฐมกาลบท3ข้อ15ปี1943ก่อนคริสต์ศักราชสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมที่บอกว่าลูกหลานคนสำคัญที่สุดจะมาทางลูกหลานของเขาเริ่มมีผลบังคับใช้ปีคริสต์ศักราช29พระเยซูถูกเจิมด้วยพลังบริสุทธิ์และมาเป็นลูกหลานคนสำคัญที่สุดของผู้หญิงปัสกาปีคริสต์ศักราช33ส้นเท้าของพระเยซูฟกช้ำซึ่งหมายถึงท่านถูกประหารแต่ท่านถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตาย3วันหลังจากนั้นวันเพนเทคอสต์ปีคริสต์ศักราช33ลูกหลานที่สำคัญรองลงมากลุ่มแรกถูกเจิมด้วยพลังบริสุทธิ์ประมาณปีคริสต์ศักราช1914ซาตานถูกเหวี่ยงลงจากสวรรค์และข่มเหงลูกหลานของผู้หญิงหนักขึ้นสิ้นสุดสมัยพันปีซาตานถูกบดขยี้และถูกทำลายตลอดไปกลับไปที่บทความคำพยากรณ์นี้เป็นประโยชน์กับเรายังไงข้อ13คำถามคำพยากรณ์นี้เป็นประโยชน์กับเรายังไงในทุกวันนี้ถ้าคุณเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อุทิศตัวแล้วคุณก็กำลังได้ประโยชน์จากคำพยากรณ์นี้ตอนที่พระเยซูมาเป็นมนุษย์บนโลกท่านแสดงคุณลักษณะแบบพระเยโฮวาห์พ่อของท่านอย่างสมบูรณ์แบบตัวอย่างของท่านเลยช่วยให้เรารู้จักและรักพระเยโฮวาห์และเรายังได้ประโยชน์จากคำสอนของท่านรวมถึงการชี้นำประชาคมคริสเตียนต่างๆในทุกวันนี้ด้วยพระเยซูสอนเราให้รู้ว่าทำยังไงพระเจ้าถึงจะพอใจการที่ส้นเท้าของพระเยซูฟกช้ำซึ่งหมายถึงท่านต้องตายยังทำให้เราทุกคนได้ประโยชน์ด้วยเป็นแบบนั้นได้ยังไงหลังจากที่พระเยซูตายและพระเยโฮวาห์ปลุกท่านให้ฟื้นขึ้นจากตายแล้วพระเยโฮวาห์รับเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบของท่านซึ่งพระองค์ใช้คุณค่าของเครื่องบูชานี้เพื่อลบล้างบาปทั้งหมดของเรา1ยอห์นบท1ข้อ7ข้อ14คำถามเรารู้ได้ยังไงว่า คำพยากรณ์นี้ที่พระยะโฮวาห์พูดในสวนเอเดนยังไม่เกิดขึ้นจริงในตอนนั้นขออธิบายคำพยากรณ์นี้ที่พระยะโฮวาห์พูดในสวนเอเดนทำให้เรารู้ว่าเรื่องราวในคำพยากรณ์ยังไม่เป็นจริงในตอนนั้นเช่นในคำพยากรณ์นั้นบอกว่าผู้หญิงต้องให้กำเนิดลูกหลานที่สัญญาไว้มารซาตานจะต้องรวบรวมสมัครพรรคพวกของมันและสองกลุ่มต้องเป็นศัตรูกันทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาเราได้ประโยชน์ที่รู้คำพยากรณ์นี้เพราะมันช่วยเตือนเราว่าคนในโลกนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของซาตานจะเกลียดผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งพระเยซูได้เตือนสาวกของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันในเวลาต่อมาด้วยแล้วเราก็เห็นคำพยากรณ์นี้เป็นจริงโดยเฉพาะในช่วง100ปีหลังให้เรามาดูกันว่าเรื่องนี้เป็นจริงยังไงข้อ15คำถามทำไมคนในโลกของซาตานถึงเกลียดคนของพระยะโฮวาห์มากและทำไมเราไม่ต้องกลัวซาตานไม่นานหลังจากที่พระเยซูเป็นกษัตริย์ในปี1914ซาตานก็ถูกเวียงมาบนโลกและรอถูกทำลายแต่มันไม่อยู่เฉยๆมันโกรธมากและพยายามโจมตีคนของพระยะโฮวาห์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนในโลกของซาตานถึงเกลียดพวกเรามากแต่เราไม่ต้องกลัวซาตานและพรรคพวกของมันเรามั่นใจเหมือนเปาโลได้ว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะต่อสู้เราได้โรมบท8ข้อ31เรามั่นใจแบบนี้ได้เพราะเราเห็นว่าคำพยากรณ์ในปฐมกาลบท3ข้อ15เกิดขึ้นจริงเกือบหมดทุกอย่างแล้วข้อ16ถึง18คำถามเคอร์ติสอูซูล่าและเจสสิก้าได้ประโยชน์อะไรบ้างเมื่อเข้าใจปฐมกาลบท3ข้อ15ไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาหรือความยากลำบากอะไรก็ตามคำสัญญาของพระยะโฮวาห์ที่ปฐมกาลบท3ข้อ15จะช่วยเราให้รับมือได้เคอร์ติสที่เป็นมิชชันนารีในเกาะกวมบอกว่าผมเจอปัญหาและความผิดหวังหลายอย่างในชีวิตบางครั้งผมก็รู้สึกว่าไม่ง่ายที่จะซื่อสัตย์ภักดีกับพระยะโฮวาห์แต่พอผมคิดใคร่ครวญคำพยากรณ์ในปฐมกาลบท3ข้อ15ผมก็ไว้วางใจพระยะโฮวาห์พ่อในสวรรค์ของผมต่อไปได้เคอร์ติสรอคอยวันที่พระยะโฮวาห์จะทำให้ไม่มีปัญหาและความยากลำบากอีกต่อไปอูซูล่าที่อยู่ในบาวาเรียประเทศเยอรมนีบอกว่าการเข้าใจปฐมกาลบท3ข้อ15ช่วยให้เธอมั่นใจว่าคัมภีร์ไบเบิลต้องได้รับการดลใจจากพระเจ้าแน่นอนเธอประทับใจมากที่เห็นว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์ข้อนี้อูซูล่าบอกว่าตอนที่เกิดปัญหาในสวนเอเดนพระยะโฮวาห์ไม่ปล่อยให้มนุษย์เคว้งคว้างสิ้นหวังพระองค์ลงมือจัดการทันทีพอฉันรู้เรื่องนี้ฉันก็รักพระยะโฮวาห์มากขึ้นอีกค่ะเจสสิก้าจากไมโครนีเซียบอกว่าฉันยังจำความรู้สึกตอนที่เจอความจริงครั้งแรกได้ฉันได้เข้าใจว่าคำพยากรณ์ในปฐมกาลบท3ข้อ15เกิดขึ้นจริงแล้วนี่ช่วยฉันให้จำไว้ว่าอะไรแย่ๆที่เราต้องเจอในตอนนี้ไม่ใช่ชีวิตแท้ที่พระยะโฮวาห์อยากให้เรามีคำพยากรณ์ข้อนี้ยังช่วยให้ฉันมั่นใจมากขึ้นด้วยว่าการรับใช้พระยะโฮวาห์เป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่ฉันจะมีได้ตอนนี้และจะทำให้ฉันมีอนาคตที่ดีกว่านี้แน่นอนข้อ19คำถามทำไมเราถึงมั่นใจได้ว่าส่วนสุดท้ายของคำพยากรณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นจริงเราเห็นว่าปฐมกาลบท3ข้อ15กำลังเกิดขึ้นจริงเรารู้ว่าลูกหลานของผู้หญิงกับลูกหลานของงูเป็นใครและเราก็รู้ว่าส้นเท้าของลูกหลานคนสำคัญที่สุดของผู้หญิงซึ่งก็คือพระเยซูไม่ได้ฟกช้ำอีกต่อไปแล้วและตอนนี้ท่านก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และไม่มีวันตายลูกหลานที่สำคัญรองลงมาก็ถูกเลือกใกล้ครบหมดแล้วเราเห็นว่าส่วนแรกของคำพยากรณ์ข้อนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเราเลยมั่นใจว่าการบทขยี้หัวงูซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของคำพยากรณ์จะต้องเกิดขึ้นจริงแน่นอนผู้รับใช้ของพระเจ้าจะมีความสุขมากจริงๆเมื่อซาตานถูกทำลายตลอดกาลแต่ก่อนจะถึงวันนั้น ขอให้เราอย่ายอมแพ้เราไว้วางใจพระยะโฮวาได้แน่นอนอีกไม่นานทุกชาติในโลกจะได้พรมากมายเพราะลูกหลานของผู้หญิงปฐมกาลบท22ข้อ18คุณอธิบายคำพยากรณ์ในปฐมกาลบท3ข้อ15ได้ไหมงูและลูกหลานของงูหมายถึงใครผู้หญิงและลูกหลานของผู้หญิงหมายถึงใครคำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริงแล้วยังไงบ้างคำพยากรณ์นี้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองยังไงบ้างในตอนนี้เพลง23พระยะโฮวาเริ่มปกครองจบบทความ